Steidzies, saka Dievs, mani paglābt, steidzies man palīgām, žēlastība jums un miers, lai ir no Dieva Tēva un mūsu Kunga un pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Dievs Kungs, svētais gars, tu gudrības un patiesības gars, nāc un apgaismo mūsu savu vārdu patiesībā, ka mēs to saprotam, pieņemam, savās sirdīs slēdzam un pēc tās dzīvojam un kļūstam par taviem mācekļiem un tevi apliecinātājiem šajā pasaulē, jo tavi vārdi ir patiesība un mūžīga dzīvība. Āmen. Sēdīsimies. Šo notikumu mēs saucam par apskaidrošanas notikumu. Dievs apskaidro savu dēlu. Un kam tad viņš apskaidro? To redz tie trīs mācekļi, ko Jēzus bija paņēmis līdzi, dodoties kalnā, kā jau viņš ikdienā darīja, lūdzot Dievu. Viņš nošķīrās. Pārējie palika pēc grūtajām darba dienām un ilgās staigāšanas un visām darīšanām guļot. Bet trīs viņš ņēma līdz Pēteri, Jēkabu un viņa brāli Jānu un veda tos saurup uz kādu kalnu, augstu kalnu, un tika apskaidrots viņu priekšā. Kā šī apskaidrošana, ko tā nozīmēja, mēs pēkšņi redzam, un to arī mēs citos evaņģēlijos varam lasīt, kāpēc tam to aprakst. Jā, mēs redzam, ka viņš tapa apskaidrots viņu priekšā, un viņa drēbes tapa spožas un ļoti baltas, kā neviens balinātājs virs zemes tās nevar balināt. Tā bija tik spoža, ka cilvēkos, kas to redzējušanī Pēterī, Jēkabā un viņa brālī Jānī, notika kaut kas tāds, kaut kas interesants, kaut kas tāds neikdienišs, kas gribēja viņus it kā apskaidrot, par ko mēs arī vēlāk Jāņa evaņģēlijā lūkšanā lasam, ko Jēzus tik ļoti lūdz, apskaidro savu dēlu, lai dēls apskaidro tevi. Apskaidrotu mani tēvs ar to skaidrību, kas man bija pie tevis, pirms pasaula bija. Viss, kas ir mans, tas ir tavs, un kas ir tavs, tas ir mans, un es esmu apskaidrots viņos, tajos mācekļos. Mēs redzam to dziļo noslēpumu, vai to, kā mēs dažreiz spriežam, kas tad ir baznīca, tas, kur Jēzus ir apskaidrots viņos. Tā ir tā mistiskā miesa, kuras galva ir Kristus. Kur katrs šis miesas loceklis ļoti labi saprot, kas ir Kristus, kas redz viņu, kas dzīvo ar viņu, kas ir šajā kopībā, vienībā, caur Kristu ar Tēvu debesīs un ar savu tuvāko, kā vienas miesas locekļi. Bet ļoti interesanti, kas tad notiek ar mācekļiem, tā vietā, ka tie to saprastu vai kaut kādā veidā varētu šajā brīdī, šajā lielajā notikumā ieraudzīt kaut kādu šādu kopību ar visu to, ko Jēzus tūlīt darīs, un mēs neaizmirsīsim to, ka viņš viņiem aizliedz pēc tam runāt, nokāpjot no kalna, stāstīt par šo notikumu, līdz viņš nebūs no miroņiem uzcēlies. Ciešanu stāsts, mēs esam gavēņa laikā, mēs esam pirms lieldienu notikumiem, mēs esam pirms šīm trijām dienām, kuras viņš pavadīs kapā, un kur trešajā dienā viņš augšām celsies un mācekļi varēs svinēt lieldienas, pirms tam ir apskaidrošana. Un mēs redzam, parādamies Mūzu un Eliju viņam blakus, mācekļi tos redz. Mēs varētu domāt, kā gan viņi to varēja redzēt, ja viss ir tik spožs un balts. Šoferis spožā gaismā dažreiz neredz, kas tur pretī brauc, kur vēl noteikti kādu personību izlasīt numuru. Pēc kā tad viņi to redzēja un saprata? Pēc tiem vārdiem, ko Mūzus un Elija runā ar Jēzu. Un viņi saprot šos Mūzu baušļi, vecā derība, uz kā viss ir celts, un šis lielākais no praviešiem, kas vienīgais no praviešiem uzbrauc ugunīgās ratos debesīs, kurš nemira un netika apglabāts, un arī kura kaps nav atrodams, kur viņš Elīsam redzot viņu māceklim uzbrauc ugunīgos ratos, un kur arī šīs mesiāniskās gaidas, Kāpēc ne par velti par Jēzu dažreiz, ko ļaudz saka man esam? Ko runā par mani? Kas es esmu? Vai šeit tu esi Elija? Vai kāds no praviešiem? Elija, kas nāk. Šī vecās derības, nevis atmešana, bet piepildīšana. Ka Jēzus ir šī kopībā. Apskaidrot, viņiem vajadzēja ieraudzīt beidzot visu tinī kopsakarā. Ka Jēzus ir šī, tas, kas nāk un ir bijis un dzims pirms mūžības, kas runā jau ar caur Mozu, caur praviešiem, un tagad laika piepildījumā viņi redz tos notikumus, ka būs krustināve, būs ciešanas, kā mēs lasījām par šo Jesejas, praviešu Jesejas grāmatas 50. Nodaļu, kur šis cietēja tēls. Ko mācekļi jau nevar pieņemt un vēl nevarēja saprast ilgi arī vēl pēc tam. Arī bijuši klāt šajā apskaidrošanas kalnā. Un tikai tad, kā mēs redzam, Pēters, kurš bija viens no šiem trījiem, bija redzējis un piedalījies šajos apskaidrošanas kalnu notikumā, kurš beidzot pēc tam savā otrā Pētera vēstuli pirmā nodaļa, kur viņš saka, jo toreiz, kad Dievs Tēvs viņu godā celdams apskaidroja, viņam atskanēja šāda balss no augsta celtās godības, šis ir mans mīļais dēls, uz ko man ir labs prāts. Un tad viņš pirmā vēstulē skaidro, viņu jūs mīlat, lai gan nēsat to redzējuši, uz viņu jūs ticat, to tagad neredzēdam, un priecēsties neizsakāmā un apskaidrotā priekā. Vai arī par ciešanām, kur mēs ļoti labi skaidri zinām un redzam, kur šīs vēstules nosūtītāju, tas mērķis un jēga bija tas, ka viņi raksta, ka jūsu dalība kopā ar Jēzu ciešanās, tas ir noteikti saistīta un, kā viņš raksta, ja jūs nievā Kristus vārdu dēļ, svētīgi jūs esat, jo apskaidrošanas un Dieva gars uz jums dus. Un te ir tas, ka šajā brīdī Jēzus apskaidrošana īstenībā grib ļaut šiem mācekļiem ieraudzot visu kopsakarā. Kas ir lielākā problēma, kad mēs mācamies? Parasti, kad cilvēks pirmo reizi iet uz katehēzes stundām un, vai paņem rokā tagad grāmatu un grib iemācīties, viņš nevar saprast to kopsakaru. Viņš var iemācīties atsevišķi, labi, tas ir pirmais balsts, tas ir otrais, tas ir trešais, tā ir lūkšana, tas ir vēl tas un tas. Bet ieraudzīt Jēzu visā šajā gājumā un saprast viņa Dieva darbus varenos, izpaužamo pat ciešanās, pat mums ar prātu neizskaidrojamās lietās, tas ir tas piepildījums. Vai mācekļi to grib redzēt? Vai mācekļu reakcija ir tā pēkšņi, es noslīkstu uz ceļiem un vairs neko nevar darīt? Mēs redzam, ne. Tu redzējis tagad visu mūžību vienā kopsakarā un tas tev tagad apstādinās. Reakcija ir pilnīgi pretēja. Ko dara mācekļi? Ko dara šis Pēters? Uz kā pēc tam Jēzus ceļ savu baznīcu? Šī klints, kēfa. Pēters griezās pie Jēzus un sacīja, kungs, mums šeit ir labi. Ja tu gribi, es celu šeit un trīs telts, vienu tev, vienu Mozu, vienu Elijam. Pilnīgi pretēja reakcija. Rosīšanās, darbošanās. Šurp, šurp, dēļus, āmurus, naglus, šurp, visu. Nevar tagad stāvēt, kur mans kodaks, kur mans nikons. Zinām, iemūžināsim šo mirkli, paturēsim šo svarīgo, lai varētu dalīties ar visām savām nākošajām pauzēm. Tas ir bija kaut kas tik unikāls, tik satriecošs, tik tagad rīcīt, tagad nepazaudēt to, tagad tikai rīkoties un darboties. Bieži vien mēs savā dzīvē tādiem bības pilniem mirkļiem, kur vajadzētu tiešām apklust, kā arī vēlāk Dievs apklusina viņu, kuš, šis ir mans mīļais dēls, ko jums būs klausīt. Klausīt? Nevis rosīšanās, darbošanās, nevis tā telša celšana, nevis tā mirkļa iemūžināšana un paturēšana, cik vien ilgi mēs varam un gribam tagad uz priekšu. Bet klausi, tad, kad tu darbojies, tu nevar reizē klausīt. Tur ir troksnis, tur ir kņada, tur ir ņemšanās, tur ir pienākuma sadalīšana, tur ir visādas lielas aktivitātes, ar kurām mēs esam aizņemti mūsu dzīvē. Klausīšanā tur nav vieta. Tur mēs neapstājamies, tur mēs dažreiz pat sabradājam savu brāli, tur mēs dažreiz pat paspējam viņu noskaust un apskaust, un pat Marta teica Marijai, ko tā tu, kungs, neredz, ko viņa dara. Liels ir šis mirklis. Un mēs ievērojam, ka tā ir īstenībā šī, teiksim tā, modernā laika iezīme. Darbošanās. Ievērosim, kāda mēs esam cilvēku attiecībās. Ļoti aizņemti, par to es nerunāju, ka mums jau vairs neatliek laika atrast otram. Mēs bieži vien sapņojam par to, ka mēs varētu satikties, vienkārši apsēsties, un arī tad to izdaram telefoniski vai telekonferencē kaut kādā. Aizņemt, kaut ko darīt. Ar to ir caurausta visa mūsu kultūra un pat reliģija, pat ticība, pat baznīca. Ar šo nemitīgo darbošanos. Tā ir tāda kā savā veidā darba ētika. Mēs esam tik noguruši darbojoties. Un vēl sliktāk, ka mēs savu identitāti saistam ar to. Ar to, kas mēs esam. Ievērosim, kas notiek, kad mēs tagad lidojam kaut kur vai braucam tagad un satiekam kādu cilvēku, nu, kas mums sēž blakus. Pirmais vārds, ko iepazīstamies. Viņš nosauc mums savu vārdu, ja? Ir tā. Mēs tagad zinām, kā viņu sauc. Un otrais jautāja, bet tas neko mums neizsaka, tas vārds. Tas neraksturo viņa identitāti. Un kas ir uzreiz otrais jautājums, ko mēs uzdodam? Ar ko jūs nodarbojaties? Ko jūs darat? Un tas, ko jūs darat, tā ir tā tava identitāte. Ar to tu saisti, kas es esmu. Un ja tu nekā nedari, tad tu neesi derīgs nekā. Tad tu esi nelietderīgs. Bezdarbnieks. Vai kas tu... Tad tu neesi noderīgs ne sabiedrībai, ne mums, ne baznīcam, ne kam. Tad tu esi liekējis, varētu teikt. Un te mums ir jādomā par to savu identitāti. Ir kāds stāsts par kādu skolotāju un māceklu. Un tagad viņi iet tā pa mežu staigā galdnieks ar savu māceklu. Un tas galdnieks tagad rāda uz vienu koku. Kas ir izaudzis tāds tievs, garš, ar lapotni. Un viņš māceklim prasa, vai tu zini, kāpēc šis koks ir tik garš, grubuļains, nu kā, savijies, vai ne? Un ar lapotni tik vecs un tik skaists. Māceklis skatās, it kā tu saproti jautājumu, bet it kā tu nevari atbildēt šo jautājumu, viņš saka, nē, kāpēc? Un galvenieks saka, tāpēc, ka tas ir neliederīgs, bezjēdzīgs. Jo ja viņš būtu liederīgs, viņš jau sen būtu nocirs, sataisīts galdos, krēslos, visādās vajadzīgās lietās. Bet tāpēc, ka viņš ir neliederīgs, nekur neizmantojams. Tāpēc mēs šodien varam zem viņu apsēsties un saules karstumā sēdēt pavēnī. Nevis šajā pasaulē padodās mūsu kaut kādai liederības koeficienta pētīšanai. Nevis mūsu rīcības un darbības, kas ir it kā liederīgas un dažas atzītas par neliederīgām, un dažreiz arī, un tāpat arī miesā mēs pamanām pie katra orgāna, vai tāpat arī dabā, vai kādā šajā aplī, ja, kur visi mēs esam saistīti, mums kāds knislis vai kāds zirneklis vai ots liekas neliederīgs, vai tikai vēl izsuchts asins. Un tomēr katram ir kaut kāda sava nozīme. Un katra identitāte pastāv nevis tanī mūsu izvērtējumā, ko mēs sauksim par liederību. Pēteris tanī brīdī, protams, domā par to, kas viņam ir liederīgi. Protams, par tiem pārējiem, kas tur kalna apakšā, kas tur tagad neredzēja šo lielo notikumu un ko vajadzētu iemūžināt. Un tagad aicināt arī visus pārējos tagad un ātri vēl biļetes pārdot varbūt pie ienākšanas, lai varētu šo brīnumu un lielo notikumu skatīties. Mēs uzreiz visu domājam un mērojam skaitļos miljonus. Un kas te mēs te kādi 12-15 te būsim? Labāks piepulcināt 500 un 1000, un tad, kad būs 700 tūkstoši, tad mēs redz sitīsim, un te ir Dieva varnie darbi. Liederība. Tā vietā Dievs dod viņiem atbildi. Un pēkšņi tajā lielajā rosības procesā, kas notiek šajā lielajā Pētera vēlmē dalīties ar tiem un visu citu, pēkšņi tiem tam vēl runājot. Tam vēl runājot, vēl viņš nav paspējis nec ko neaptvert, vēl pabeigt teikumu. Spoža padebesis tos apēnoja. Un redzi balss no padebesis sacīja. Šis ir mans mīļais dēls, pie kura man ir labs prāts. To jums būs klausīt. Pie visām rīcībām mēs tiekam it kā eksaminēti tādā ziņā. Vai visi darbi, visas aktivitātes mums tiešām ir klausot viņu dēlu, uz ko Dievam ir labs prāts. Vai visas mūsu lūkšanas, mūsu, teiksim, garīgās aktivitātes dzīvē ir caur viņu dēlu vārdu. Paklausot savu identitāti, identificējot ar viņu, nevis pieaicināt un diktējot noteikumus viņam un parādot, kas viņam būtu jādara un uz kurām ciešanām vai krīzēm viņam būtu jāpievērš uzmanība, tā kā mēs to bieži daram, bet apklustot un beidzot mēģinot saprast. Bībā, dievbībā, klausītos Dievu balsu, ļaut aiziet no savām vajadzībām, no savām uzskaitījumiem, kur mums ir daudz katram uz sirdī. Mēs visi esam kaut kādā veidā ietekmēt no šīs pasaules, kur mēs beidzot varam apklust šī noslēpuma priekšā, nevis mēģinot to kaut kādā veidā izskaidrot. Un katru reizi, ciešanu laikā, es nonāku pie viena. Jā, es esmu centies rīkoties, darīt un daudz ko, teiksim, kalpot visādos veidos un darboties un pēc iespējas būt it kā censties būt noderīgs, lietderīgs mācītājs. Un tad tādā gavēņa laikā tu pēkšņi attopies un saproti, ka nu ne visas šīs manas motivācijas ir bijušas gana pazemīgs Kristus priekšā. Ka es neesmu varējis norimt un izvērtēt un aizvērt savu mutu. Man ir gribējis celt tās teltas, sistās naglas un meklēt tos dēļus un domāt par tiem skaitļiem un visu kaut ko man nepietiktu ar šo apskaidrošanu. Un tāpēc šodien šis notikums, lai tas varētu būt kaut kas tāds, kas mūs varētu no tās mūsu komforta zonas izvilkt ārā. Kuš, šis ir mans mīļais dēls. Neredzi to un negribi un nedari to izmantojot viņu. Cik bieži vien mēs gribam izmantot Kristu. Nevis izmantot, bet paklausīt. Pretējais darbības. Lai Dieva vārds mums ir. varens un spēcīgs un ļauj mums kalpot Dievam, nevis bloķēt viņu gribu, lai mēs visi spējam uzlūkot un ieraudzīt viņu. Āmen.